Assalomu alaykum aziz muxtislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, birinchidan shu narsani bilishimiz kerakki, odamlar Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb har xil sharoitlar bilan qabul qilganidek, muqaddas ruhga to'lish ham har xil sharoitda kechadi. Misol uchun, bir kishi missionerlik kampaniyasida Masihni qabul qilish taklifiga javoban boshqa bir kishi esa o'z uyida yolg'iz holatda tiz cho'kib Masihni qabul qiladi. Kelasi ham qaytadan tug'iladi va ularning hayotlari Masihning qudrati bilan o'zgaradi. Albatta, ochiq ko'ngil, samimiy odamlar orasida najotkor bilan uchrashish va Masihda yangi ijod bo'lishda bundan boshqa yana ko'plab holatlar va tajribalar mavjud. Olijanob masihiylar turli xil ma'noda va turli xil yo'llar bilan muqaddas ruhga to'lishadi. Yana shu narsaga aniqlik kiritish kerakki, muqaddas ruhga to'lish, muqaddas ruhdan ko'proq qabul qilish degani emas, balki o'zimizni unga ko'proq topshirishimizdir. Biz muqaddas ruhga o'z hayotimizni topshirar ekanmiz, unga to'lib, bizning hayotimizda va hayotimiz orqali ishlashga Masihni yanada ulug'lab, unga sharaf keltirishimiz uchun bizni boshqarishiga, unga ko'proq yo'l ochib bergan bo'lamiz. Xudoni inson qo'li bilan yaratilgan qoliplarga sig'dirib bo'lmaydi. Ammo buzilmaydigan shunday ruhiy qonunlar bor. Muqaddas ruh har bir masihiyning ichida yashagani uchun Iso havoriylarga buyurganidek, Quddusda kutib turishning zaruriyati yo'q. Uning vakolati uchun shaxsan tayyor bo'lish kerak. Biz o'zimizni to'liq topshirgan daqiqada yo'q, muqaddas ruh bizlarni o'z kuch-qudratiga to'ldiradi. Kishi sokin, yolg'izlikda qolib, muqaddas ruhga to'lishi mumkin. Yana shuningdek, kishi katta shaharning gavjum ko'chasida ketayotib ham muqaddas ruhga to'lishi mumkin. Xuddi shunday hodisa Dwight Moodyning boshidan o'tgan edi. Hatto shunday ham bo'lishi mumkinki, kishi muqaddas ruhga to'lib, o'sha paytda haqiqatdan-da o'z xohishlarini Rabbimiz Iso Masihga topshirish uchun unga chinakam istakni bergan narsa nima ekanligini bilmasa-da, lekin qandaydir ajoyib narsa sodir bo'lganini anglaydi. Men aytib o'tayotgan shu qadamlar bilangina muqaddas ruhga to'lish mumkin demoqchi emasman. Buni tavsiya etilishiga sabab, birinchidan, bu kalomga oid, ikkinchidan, tajribalar asosida muqaddas ruhga to'lishni xohlaysizmi? Bundan ko'zlangan maqsadingiz nima? Siz bundan qandaydir zavq-shavq olish paydamisiz yoki Rabbimiz Iso Masihga ko'proq kuch va samara bilan xizmat qilishni chin ko'ngildan xohlayapsizmi? Siz boshqalarga ham Masihni topishlariga yordam berishni chin yurakdan xohlaysizmi? Unda o'zingizni va hayotingizni to'liq Xudovandga topshiring. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'ling.